Surely we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown.
Arratsaldeko bostak, igandetan futbol zalen eta toreadore zalen ordua izaten da. Musika kontuan, soinugelaren ordua izaten da. Hemen batu gara betiko irukotea beste aste batez, bazuekin bi ordu gozo pasatzeko, bi ordu gozo eta bi ordu musikal pasatzeko asmotan, teknika lanetan, Ekaitz Hernandez mikrofono lanetan, Xavier Monasterio, barkatu astoa aurretik aipatzeagatik, baina maizua azkenerako utzi nahi dut, Pedro Elias Igartua, musika aukeraketan eta musika irakaspenean. Pedro, zer prestatu diguzu gaurko?
Arratsaldeon, Xavier. Bueno, gauza asko dozkagu emetik eta gauza barriak ere bai. Ba, batean ailegatzen dire gauzak eta disko berriak eta disko onak ere bai. Esate baterako, Toumanidia bateren disko barria, itxelesko lana egin dauena, gero azalduko dugu izango da apur bat gure programaren gure ardatza gaur.
Ardatza.
Eta hori gero izango dugu. Baina badaoz beste gauza batzuk, esate baterako Gail Mocho Multrow, andra bat Kaliforniakoa, bluesman, bluesgumana. Eta laste izango duguna kafean txokian hilaren, gero begiatuko dugu, bigarren astean edo, Thunder Express, Suediako talde bat, Rolling Stones estilokoa, Galiziatik oso zaiakuntza, bueno, ez da barria, proiektu minu izenekoa, baina grabatu egin da urten eta berri-berria daukagu. Asturiasetik beste talde bat, Dulkamara, denengo aldiz Asturiasen grabatu den, andrak dire guztiak, pandero joleak eta kantariak bebai, bebai musgainaren hori pasaden astean be izan gendun,
bai,
eta gauza gehiago, beste grabazio historiko batzuk Etiopiatik ailegatzen direzenak, eta bueno, gauzak ezberdinak, anistasuna handikoa eta kalitatea handikoa ere baino ustez.
Baia ba, has gaitezen lehen baila.
Bueno, lehenengokoa Cat Power kantaria. Cat Power, zera, katu poterea edo izeneko kantaria, goiti izeneko hau betu esan da. Chas Chandler daukagu hegoaldeko, estatu batuetako hegoaldeko kantari hau, eta seigarren diskoa egin dau, Juke Box izenekoa, berriro ere, bigarren aldiz egiten dauena, berak da kantu, bere gustokoen direzen beste kantu batzuen irakurketa berriak, eta hasiko gara New York, zera, New York kantu famatu horren berzino bateaz, baina ez da ia nabaritzen kantu berbera da, Frank Sinatrak egiten zuen New York, New York kantu hori, eta Cat Powerrek egin dau berzio hau.
Start spreading the news. Thank you.
Bai, gira san, identifikatore ez du egin New York ez da, tertziopelosko ahots horretara ohituak, Frankiren ahotsera ohituak, bai. Cat Power espertzioa oso bestelakoa izan da. Bai. Bueno, hor utziko dugu, diskoagian gero berriro hartzekotan, bai. Hortxe aparkatuta edo, ez da, utziko dugu.
Bai.
Eta lehen oragoaz, Suediara agian?
Suediara, bai. Thunder Express taldea Suediakoa da, egia esan hemen zera, taldekiden artean batez be, daukagu bat nahiko ezaguna Helicopters taldea Suediako olako rockordina bai, bueno, Helicopters dire aprobat leyendotxo bat zera hard rock jarratzaileen artean, eta a ber, nun dagoen, hemen dago Robert bueno, ba, haos tezina ia, ia niretzat hainbeste konsonante jarraian hizkuntza honetan suedieraz, baina Dalobiste gutxi gora bera bere izena, eta bera da kitarjolea eta kantaria bebai eta kantu egile Helicopters taldearena, eta sortzailea Thunder Express talde alternatibo hau bebai. Beste musikariak be Diamond Dogs eta bueno The Soundtracks of Our Lives guztiak dire Suediako beste taldetan egondakoak, eta
batu egin dira ez da? No?
Bai, lerro bitxie gauza sumea nola bait Thunder Express taldearen bigarren diskoa da, eurek egiten dutena da rock oso oso britiz eurek egiten duten rocka, Rolling Stones, Faces estilo horretakoa, riffak blues estilokoak, eta bueno, kantuak onak dire, musikari onak bebai, eta nahiko arrakastatxoa izin alda talde hau, eta bueno, gainera Suedian agertu zan, baina oin daukagun argitalapena Euskal Herrian bertan egindakoa Bloody Otsak azpi dizketzea Gaztelupeko txakalde batetik, eta Bloody, zera Bloody Maryen agentziakoek, eta euren artean egin dute argitalapen ederrau. Entzungo dugun kantua eta diskoari emoten diona hause da Republic Disgrace.
Republic Disgrace, Thunder Express taldeak eskini diguna, Suediatik, hori izan dugu bigarren talde aukeratua, lehen Cat Powerkin hasi gara, Thunder Expressekin jarraitu dugu, eta orain Pedrok esango digu, norantz joko dugun.
Bueno, berriro Cat Power, egon aztopetan kantu eder bat. Bueno, egia esan, naiz eta guztiak berzinuak izan, hauze nik esango nuke dela, ez da agian onena, ze Cat Powerrek egin zuen justu aurreko diskoa, The Greatest izenekoa, eta oso disko hundi esan, Soul kutxo hundikoa, baina hauze be naiz eta guztiak ez dire, bi izan ezik, bi dire Cat Power horren kantuak, baina gainontzekoak guztiak kantu famatuen bertsinoa dire, baina disko onona, oso disko landu eta, bueno, musikaria handiak bebai, gonbidatuak hainbeste kantuetan, aurreko diskoan zegoen kitarjole handie daukagu, Tini Hotzez izenekoa, kitarjole baltza Memphisekoa, bera izin zen hainbeste urtetan All Green taldearen kitar bakarlarie, eta aurreko diskoan eta honetan ere badago, eta orain entzungo dugu kantu bat, gainera zea soul kutsukoa, Aretha Sing One For Me, Aretha zea bestu ezazu kantu bete nietzat, eta kantu honetan entzungo dugu komentatu dugun gizon hori, Terry Hotzez gitar jolia.
Cat Power hartu dugu berriro ere, eta orain Bostonera goaz, musikari hauek amerikarrak dira, karnetean amerikarrak dira, baina jatorrian irlandarrak ditugu, Pedro.
Bai, zuk esan duzuna, hauek ditzen dire taldea da Dropkick Murphys, Bostongoak dire, Inglaterra berrikoak estatu batuetan, baina bai, jatorriz Irlandako baditu adizena Casey, Brennan, Kelly, Lynch, guztiak Irlandakoak dire. Eta euren esparru musikala, eurek egindako kantuekin bat ezbe, tradizional bat badago, olako herrikantu bez, baina gehien bat euren kantua dire, eta Pogues taldea, gogoratzen, duzue Pogues taldearen eremu hori erabiltzen dute eurek. Eta nik esango nuke nolabait hobeagoa dala, oso ondo eginda da hobela. Badauze txirulak eta eskusoinuak, eta uste dute gaita ere bai kanturen baten, eta mandolinak, eta bueno, ba, musikatresna akustikoak, eta be bai sekzio elektrikoa eta rokaldekoa eta gitarra basue bateri eta bar, eta kantaera kantaera oso punkarra nula baite kantu batzuetan. Beraz, ba, bueno, kantu bat entzungo dugu diskonetatik, The Meanest of Times, hau dire zera, garaiak garairik eta latzena edo. Eta disko honetan dago kantu, herrikantu bat, Flanagan's Ball izenekoa, eta kantu honetarako izan dute laguntza Irlandako bi musikariena. Alde batetik Stacy Spider Stacy, eta gizon hau Pogues taldean egondakoa zan, eta bestetik abotzarekin ez da nabaritzen asko kantuen, baina bai, hor dago zera, korbe geiteko Ronnie Drew, gure lagun zaharra, ez da? Benetan aitzindari bat, Irlandako musikan izin da oso personai garrantzitsua Dubliners taldearekin, Dubliners taldea badabil eta ongitzi izan gendu kafean txokian, baina Ronnie Drew nola baita erdi jubilatuta dago, osasunez nahiko makal, gainera alargundu zan orain ez asko, eta bueno, ba, kantu honetan egiten dago referentziaren bat horretara, bere Andra Zanari egindako referentziat bat kantu honetan. Beraz, hemen daukagu Dropkick Murphys eta Ronnie Drew.
Big one of them like a man again. Poetry decor with two floors for rent.
He threw a big party for friends and relations at a grand old place called Florian Hall. And if you'll just listen, I'll make your eyes listen to the rows and the ructions of fight against Paul.
6 long months I spent in Quincy. 6 long months doing nothing at all. 6 long months I spent in Quincy. Even heard of the task of Flanagan's Ball. I sat down and I stepped in again. I sat down. Patriots is spawning and I'll let them all. I spent 6 months at Bob's Academy learning to dance with Flanagan's Ball.
6 long months I spent in Quincy. 6 long months doing nothing at all. 6 long months I spent in Quincy learning to dance with Flanagan's Ball. I stepped out and I stepped in again. I stepped out and I stepped in again. I stepped out and I stepped in again. Learning to dance with Flanagan's Ball.
Were hammered, the girls were hearty, dancing around in couples and groups. An accident happened, young Dennis Fleming put his right leg through his finger and shoots.
This girl, she fainted and cried bloody murder, called for her sons and gathered them all. Christopher swore he'd go no further till he had revenge and Flanagan's Ball.
6 long months I spent in Quincy. 6 long months doing nothing at all. 6 long months I spent in Quincy learning to dance for Flanagan's Ball. I stepped out and I stepped in again. I stepped out and I stepped in again. I stepped out and I stepped in again. Learning to dance for Flanagan's Ball.
In the midst of a melee, Miss Collins faded. Her cheeks by now were as red as a rose. Some of the boys secrete she was blasted. Had a small job, too much, I suppose.
Young Scotty Jenkins, so big and able. Saw his big calling stretched by the wall. Tore the left leg from under the table and smashed all the dishes and flat against Paul.
A ramble myself took a leg from me, Richard Green.
But I soon replied to that fine introduction and gave him a terrible kick in the spleen.
Now when the piper nearly got strangled, they squeezed on his bellows, shatters and all.
The kid in the middle nearly got trampled, and that put an end to Flanagan's ball.
6 long months I spent in Quincy, 6 long months doing nothing at all. 6 long months I spent in Quincy, learning to dance for Flanagan's ball. I stepped out and
ba, Depok ez taldearen antzekoak ez irelakoan, hori esan digu Pedro, eta konprobatu egiaztatu ere egin dugu, eh? Dropkick Murphys taldekoak bostondarrak, baina jatorriz irlandarrak ditugunak. Bueno, orain Mataró, herrira, joan
bai,
behar dugu, ez da?
Gauzak bitxiek dauz mundu honetan, benetan. Bai, bueno, Katalunian badago errege musika eskena bat, eta disko hau de Cabrian zena bigarren grabazioa du Liquidator, Madrilgo Liquidator disketzean rege disketze indartxu bet da, hause eta atara dute de Cabrian zen bigarren disko hau. Oso hausa bitxia egin dutena Mataroko lagun hauek, eta, bueno, talde handia dugu, amar musikaria dire, eta nik uste dut ba, oso ondo egiten dutela, ez dakit, ez dago agertzen larre informazioa musikariai buruz, baina egia esan ondo egiten dute, erreza ez den kontu bat, amar lagun batera bai, jotzea, eta du, aizesko musika tresna, oso ondo egia esan ondo egiten dute, kantuak euren adire, eta bueno, dana mozorratu duten olabi proiektu hau, hemen ikusten da, diskoaren azala, apur bat Blueberry, zera, Western estiloko bai, komiki horren kutsue dago hemen iruditate, eta bueno, diskoaren apur bat mozorratu egin dute Western bat izango balitz bezala, ezta, hemen dago bai zabaltzen den horrie, eta hemen agertzen dire, ba bueno,
Cold
disko
bat,
honetan dauzen gauzak, agertzen dire salun, aretoak, eta whiskia, eta gaizkileak, eta serifak, eta kankan dantzatzen dutenak, eta barrekoak, eta bueno, ba, disko nahiko divertigarria zango nukenik, eta bueno, kantuetan danatari dago, ingeles ez dire guztiak, eta entzungo dugu bat, ez da bakarra, zera, honetaz doana, hause da pusi juz, eta itxulpena izango zan gutxi gora bera, ba, alu zukua.
This morning seems nice as I come in. Not much before it is canteen. Cakes and donuts with caffeine. Only for a catchy I want on a meal. That's more sweet and bitter than charms. Then why a nice walk with open hearts. Invite the latest, that's most fun. I want on a meal, the hottest you can. See that funny
with nice jam.
Where can't you see? See that funny
with nice jam.
Where can't you see?
Squeeze a little way for me.
Ingelesez kantatzen dute, amar dira, Kataluniakoak dira, eta horrelako musika simpatikoa atsegina egiten dute, ba, aizesko sekzio handi horrekin, The Cabrians taldekoak izan ditugu. Katalunia utzi taren Bilbora gatoz, talde handia izan daitekeen bat aurkestekotan, ez da, gainera, bada, baina handiagoa izan daitekena.
Bai, arrazoia duzu. Eta lenoiz izeneko talde hau, Bilboko talde hau, izin dire irabazleak aurreko, zera, Bilbo idearen zera txapelketa hori, Bila de Bilbao izeneko bai. Txapelketa hori, rock txapelketa horren irabazleak izin ziren pasaden urtean. Egia esan nik irakurri dute, orain ja, hiru edo lau urtea aurkestu zirenak, eta kriston taldea zan, bebai, baina zuten irabazi, batzuen eritzien kontra, baina zuten irabazi azkenean, eta bueno, bakizu, Bila de Bilbao izeneko eta Bilbokoak izan da, igual, egon aldire bebai olako, ez dakit zelan esan, baina kasu honetan ez da gertatu, eta irabazleak eurek izin dire, eta bueno, diskoa
favoritismorik ez da egon.
Ez dut uste, ez dakit zenbate taldea egon direzen, baina dudarik gabe, lenoiz taldea ondia du. Eta disko berri-berria, noise pop disketzean, agertu da El Camino a Casa izeneko diskoa. Oso zainduta benetan, bai disko bera, zehamen agertzen direzen irudiak, eta zera disko bera. Eta bueno, eure daukatena da loturaren bat, bebai beste kanturen baten entzungo dugu, zinema munduarekin. Eta, bueno, asko dire, hauek be zortzi edo musikariak eskenatokiaren gainean, gehi, entzungo dugun kantu honetan, bederatzi garrena. Ze, hei, hei, mi vida zintia bizin zan, txalotuenetarikoa, zera, txapelketan bertan, Bilborroken, eta, bueno, ba, kasu honetan, bederatzi garren musikaria dugu, bigarren bateria jolea. Soinu handia egiten dutena oso landua benetan musikari ononak, bilbotarrak. We'll be right back.
Lenoiz taldeko lagunak izan ditugu, Bilbo Hiria lehiaketa irabazi dute, diskoa plazaratu dute, Noiz Pop zigiluak atera die. Benetan komentatzen ari ginen, Pedro Tabiok, hor Gotzon Uribe egiten ari den lan ederra, ezta? Mm-hmm. Ba, disko gutxi urtean zehar, baino zein zainduago, politago eta eta itxura ederragoan, ez da, ba, kasu honetan adibidez, ba, bueno, irukoitza da, alea, ez da, zabaldu egiten da, 20. mendearen hasierako grabatu moduko batzuk, alako irudi infantil batzuk, mailen egutegi bat, itxasontzi bat ondoratzen ari dena, grafismoa guztiz zaindua, eta objektu bezala ere gustatzen mm-hmm. zaizun objektu, ez da?
Benetan, Gotzonek egiten dauena, amodio eskolana esango nuke nik musikaren alde egiten dauena, eta esan duzu moduan gauza aukeratuak, onondo aukeratuak, eta urteroko lau bost disko argitaratzen dituenak, lan benetan, entzuna aldirezenak ziurtasun osoz gauza honak barruan direla benetan. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu disko honetatik, hasiera emoten diona diskoari, Canción para una película sin censura izenekoa, eta bueno, esan dugu harreman handia dago euren kantuetan batzutan
zinemarekin,
eta bueno, oin entzungo dugu kantua, baina hasieran hor agertzen da Charles Laftonen pelikula batetik hartutakoa, oso pelikula mitikoa benetan, izin zan berak zuzendu zuen bakarra, Charles Lafton antzeslea handia izin zan, bai Inglaterran eta gero Estatu Batuetan, hainbeste pelikuletan, eta zuzendu zuen pelikula bat, uste dut hau, 1963 egin zuen berak, The Night Hunter izenekoa, gaueko eiztaria, eta hor agertzen zan predikador hori benetan beldurgarria, nik uste dut zinema historia osoan ez dago beldurgarriak asko pelikuletan agertzen den gizon hori, eta bueno, berak azaltzen dauen moduan entzungo dugu pelikulatik hartutako gaztelaniazko berzinotik, jatorrizko abotza da hau Robert Mitchumek, pertsonai beldurgarri benetan horretan zauen abotza.
Ah, pequeño, te estás fijando en mis dedos. ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? ¿El combate del bien y del mal? Aquí está escrito odio. Fue con la mano izquierda que Caín asestó el golpe fatal a su hermano Abel. Aquí está escrito amor. Mirad estos dedos, queridos hermanos, tienen venas que corren hasta el alma del hombre. La mano derecha es la mano del amor. Ahora mirad, yo os mostraré el triunfo de la vida. Estos dedos, queridos hermanos, están siempre luchando los unos con los otros. Fijaos. Oh, hermanos, la mano izquierda, el odio de la mano izquierda lucha. Y parece que el amor va a perder. Pero un momento. Un momento. Todo ha cambiado, el amor gana. Sí, hermanos, ha ganado el amor. Y el odio de la mano izquierda ha caído fuera de combate. Ha ganado el amor. Ha ganado el amor. Ha ganado el amor.
Thank you.
fue con la mano izquierda que Caín asestó el golpe fatal a su hermano Abel. Aquí está escrito Ono. Aquí está escrito Ono. Aquí está escrito Ono.
Bueno, aurrutzeko dugu, noiz taldearen disko hau, noiz popek atera duena, eta orain Asturiasera goaz, emakumezkoek soilik osatzen duten talde bat ezagutzera, Pedro.
Bai, mendauze, zeikoteo bat dugu Dulkamara izeneko taldea, eta hauxe da grabatu duten lehenengoko diskoa, Sali Juna izenekoa, Saliuna barkatu izeneko diskoa. Bai, Asturiasen badago Galizian dagoen moduan tradizio hori aspaldikoa, zera andrak bakarria botzak eta gero perkusioarekin panderoekin egiten zutena, eta bueno, kasu honetan egin dutena izin da apur bat garatu, zera eremu tradizional horretatik apur bat garatu musika Asturiaseko hainbeste musikariekin, eta Laguainaz disketzean agertu da disko hau. Entzungo dugu Janez Aldeko kantu bet, kantu zahar bat, Mermuradora izenekoa, eta bueno, Dulkamararen zeran egiten duten, entzungo dugu.
Vida yo quedo con la mi honra y tú tienes la pérdida.
Ya la siguen esta vez, venga, la siguen esta vez.
Asturiasen ibili gara Dulkamara taldeko neskekin, Asturiasko emakume pandero joleak dira, baina bueno, ba, elektrizitateare erabiltzen dutenak eta nolabait musika folk horri beste estilo bat ematen diotenak. Eta orain Asturiasetik mendebalderago joango gara, Galiziara hain zuzen ere, eta han proiektu bat ezagutuko dugu, Miño izeneko proiektua, Pedro.
Bai, horixe da. Baldo Martínez kontrabasu eta musika egiaren proiektu zaharra nolabait. Hau izin zan nabil topetan, zentatu horretzen buruz urtean, hori izin zan, lehenengo aldiz bai, hemen dago. Hau ze, proiektu Miño izenekoa, aurkeztu zan zuzenean 1989an. Hori izan zan Portugalgo Guimaraes irian dagoen festivalean, ez da jazz festivalean. Eta bueno, egia esan, hauz izin zan Baldo Martinezi Portugaletik festival honetatik Guimaraeseko zeratik eskaini zioten edo, bueno, eskatu zioten zera proiektua. Ardatza, Miño ibaia jakina, Portugal eta Galiziaren artean dagoen ibaia, eta nolabait eurek eskatu ziotena izin zan jazz aldera eroan horko tradizioa, Miño ibaiaren bi
ertzetan
dauzen tradizioa. Eta momentu hartan, aurkeztu zan zuzenean, festival horretan, Guimaraesen, eta kantaria izin zan kantaria orain batean utxune bat dekot jatorrizkoa ezin izan gero disko honetan dagoena, Maria Joao hoize da, Portugalgo kantaria ondia Maria Joao, orain gitzi orain hilabete pare bat edo hiru izan gendun bere disko berri bat programa honetan bebai, eta berarekin egin zuten diskoa, Carlos Beseiro bebai, La Musgañan taldea egondakoa, Galiziako musikaria dana, egon zan hasieratik proiektu horretan, eta bueno, gaitak agertzen dire, eta zanfoinak momenturen baten, eta bestetik jazz musika tresnen timbrea, ez da, ba, saxoa, eta gitarre elektrikoa, eta trompeta, eta bateria, eta bar, eta jakina Baldo Martinezen kontrabasoa. Bueno, diskoa grabatu zen pasaden urtean. Proiektu Miño hau egin zan festival horretan, eta gero bi urte gerotxoago edo 2001, 2002an ez nago ziur, hasi ziren noizbehinka zuzenean aurkezten. Maria Joao egon zan bakarrik lehenengoko, osea, egun hartan, eta gero beste kantaria handi bat Galiziako Maite Dono izan da partaidea. Eta musikari gehiago, esate baterako zanfona edo zarrabete jolea Valentin Clastrier izenekoa egonda proiektu honetan, eta grabatu aurten edo bueno, pasaden urtean bukatu zan grabazioa. Eta disko beraz berria, naiz eta hemen dagoen musika aspaldidanik edo bueno, orain ja 9 urte hobetu izan da. Esken atokitatik ja eginda eta gero esken atokitatik ibilira. Baina orain diskoan daukagu, eta bueno, entzungo dugun lehenengoko kantua Orribeira izenekoa, kantu hau topatu zuten eurek Portugalgo aldean eta zea Trasos Monte zonaldean hain zuzen. Hori dago iparraldean eta Zamora eta Orentzerekin
mugaginez.
Eta bueno, oso kantu polita benetan, Orribeira, Maita Dono, esan dugun moduan abotza, eta gero Baldo Martinezek egin dauen jazz ekoizpena nolabait.
Benetan polita, eh? Proiektu Miño deritzana, Baldo Martinezek Miño ibaiaren bi aldeetako bi ertzetako tradizioak jazz girora ekarri, eta alako produkzio ederrak, eta badakizue zer ordu den, atzeko eskilak entzunda izan ere, ba, kasualitatez, Eliza baten ondoan egotea sortatu zaigu, eta...
Tote faktikoa, Zatu duten moduan.
Hori da.
Kampaia.
Bueno, horrek, kampaioiek esan erutena da gure lehen ordua betea dela, eta aurrera jarretu behar dugula, demora aprobetsatze aldera. Eta horrek ikusten dut, anari kantari aukeratu duzula horrengo minututelako, Pedro.
Bai, hau da, autoekoizpena, disketzea, hauze bide utzi zenekoa, agertu zan uste dut Lisabo taldearen diskoa grabatzeko, bakizu Metak taldea desagertu zenean hainbeste kantari eta taldea geratu bai. Ziren umez urtzen hola bai disketzerik gabe, batzuk joan ziren Elkar disketzera edo Yuka disketzera Gaztelupeko hotzetan, eta bueno, beste batzuek erabaki dute
autoekoizpena.
Autoekoizpenaren bidea, eta Lisabokoek izin ziren sortu zutenak nik uste dute bide utze izeneko disketzea, eta orain Azpi zera zaila bat egongo da bertan, zuzenekoak izenekoa, hause da lehenengokoa, eta berton daukagu Anariren kontzertu bat, ez kontzertu otzoa, osoa. Anariren kontzertua berton, kafea antzokian, izin zan pasaden urtean, martxoaren 31an, laster urtebete, eta diskonetan agertu dire, ba, boskantu, kontzertu osoa ez, baina boskantu, eta bueno, hemen dauz Anarirekin batera, azkenengo bi urte hauetan bere musikariak izan direzenak, zera, Mikel bateria jolea, Jomez tekla jolea eta trompeta, Basua Drake eta Borja gitar jolea, berarekin ibilitakoak, eta, bueno, nik uste dut, oso, ez nintzen egon gau hartan, baina benetan oso, zera, soinu sendoa, eta nik uste dut be, Anari, Anari gero eta hobeto kantatzen dauela, nik esan nion berari behin ahotsak bere mugak badituela, baina ba, kasu ondirik ezuen egin, eta beti zorionez, eta beti bilida, ba, olako muga horretan, agotzarekin zer egin aldean, eta nik uste dut gero, eta hobeto. Kantua ez da barria, azkenengo diskoko agian bez, geu piztutako suak, uste dut bigarren diskoan agian zegoen kantu hau, eta orain entzungo dugu pasaden urtean zuzenean grabatu zen moduan.
Ne piztuta posuta erre naiz berriz lehen ibilitako bidetan orain gogalbidetan deslain nabi de guru zera iristean okerreko bidetik ilargiari segika batzutan zugan aiesi bestetan zugan di bertzeko zoko ilunetan lo gelditzen naiz xarri bazterreko piztilekin lo txakur galduen bidea zidea
Bilboko kafe antzokiak hilero ateratzen duen bere kontzertuen berri edatzeko, zabaltzeko hilero ateratzen duen eskupapera hartu dut eta handik hause irakurreko dizuet. Gail Mojo Muldrow, 12, asteazkena arratsaldeko gaueko, hobeto esan da, gaueko bederatzietan. Gail Mojo Muldrow amerikarra, gitarra jole handia eta bezlari indartsua da. Arrasa berezi bateko artisten multzoan sar dezakegu. Funk, soul, blues eta rock estiloak maizuki nahasten dituztenak. Jotzaile moduan daukan trebestia dela ta Jimi Hendrix, Jimmy Page eta Albert Collins moduko maizuekin konparatua izan da. Bere hautsak Aretha Franklin eta James edo James Joplin kantarien antza dauka. Hauze da aurkezpena Bilboko Kafe Antzokiaren programatzaileek egin dutena. Gail Mojo Muldrow etorriko baitzaigu hilaren 12an iluntzeko 9etan. Benetan merezi duen emakumea ez da, Pedro?
Bai, dudarik gabe San Franciscoko artista Gail Mojo Muldrow, eta bueno, ba aipatu dituzun hainbeste izenekin, baina bat geratu da aipatu barik, eta da agian garrantzitsuena izin zana bere ibilbidean. Eta gure programan orain denbora, prestakite, jabete pare bat edo hiru egin gendun monografiko bat Sly and the Family Stone bai. Taldeari buruz, eta bueno, oso lotuta egon zan bere hasiera Sly Stone eta Stone Tarren, beste Stone Tarrekin. Talde hori handi izin zan San Franciscon, eurek egin zuten nahasketa bat rock psikodelikoa eta funk eta soul musika baltzaren, eta oso eraginkorra izin zan. Egia esan, bere lehenengoko grabazioa Gail Muldrowena laguntzaile lez jakina izen zan 1965an I Get High on You izeneko disko hau izin zan Sly and the Family Stone-en disko ezin izan onenetarikoa, taldea apur bat desegiten zenean, eta bueno, garai hartan oso gaztea zan Andrau eta eurekin ibili izan harreman zenide zan, baina ia bueno, oso harreman estua izan zauen Muldrowen familia eta Sly Stone-ena biak batera, eta bueno, gero mundu horretatik ibili da inbeste gauzetan, eta San Franciscoko musikariekin sarritan Prince bebai, Princekin eta Chaka Kane kantariarekin, Jerry Garcia, zera Grateful Stone taldea, Johnny Otis, beraz Kaliforniako eskenakoa daukagu Andra hau, izango duguna zuzenean. Eta bueno, apur bate ezagutzeko zer entzungo dugun, zer motako rhythm and blues eta funk entzungo dugun, hemen daukagu bere azkenengo diskoa, Live at Blues and Jazz Festival Rappersville jona, hauze da Suizan dago herri hau, eta pasaden ekainan grabatu zan, zuzenean bertako festival baten, hemen dago irudi batzuk festivalekoak, eta entzungo dugun kantua Not Fade Away, hauze Buddy Holly-ren kantu garrantzitsu hori. Yeah.
be real for you to know just how I feel. Cause you know my love not fade away. Yeah, you know my love not fade away. Say you know my love not fade away, baby. Yeah, you know my love not fade away. Not fade away.
Alako estiloan jotzen duen emakume sendo hau izango dugu hilaren 12an gaueko 9etan Gail Mojo Muldrow. Hor utziko dugu eta orain dantzaragoaz eta horretarako hotsak izeneko hotsak dantzan izeneko diskoa prestatu digu Gaztelupeko hotsak disketxeak.
Bai, egia esan disko honetatik kantu batzuk entzunda en euskan programa honetan.
Txumarena entzun genuen.
Txumarena, bai. eta bestenen bat. Eta be bai orain entzungo duguna, Moraurena, nok daki kantu eder hori. Ekarri dugu, ba, Morauren Antoni Tolosaren disko berria ondino topatu edo, osea, jasuz dugulako, baina laster egongo da, torren asterako nik uste dut edo gutxi gora da, mar egunetan egongo da disko berria, Gaztelupeko txak disketxean beha gertu da Morauren disko berri. Baina bueno, bitartean hause daukagu, ez da jatorrizko berzinoa, laro gaita amaseian grabatu zuena Morauk, baina disko honetarako zera, Jimmy Bidaurretak prestatu dauen mixa edo.
Baño que ya goteta,
Ba, hortxe, morau, dantzarako hotzak, hotzak dantzan, Gaztelupeko hotzak disketxeak atera duen markatu diskoa, eta bertan Andoni Tolosaren Nok Daki izeneko kantua. Bueno, hor utziko ditugu nobedadeak, eta orain gehiago zentratuko gara disko handi batean, eta musikari handi batean, Tomani Diabate.
Benetan, azkenengo urteotan, urtero dauzkagu, berriro Tomani Diabateren zea lan barriak, grabazio barriak eta bueno, ba artista handia benetan. Maliko koraiolea eta bueno, Diabatetarra berak horrek esan nahi dau. Idatzi nuen lehengo egunean Inglaterrako erresina batean esaten zute Tomani Diabatek zenbat urte behar ditu jora jotzeko jotzen doan moduan, eta erantzuna zan 700 urte. Mande kulturarena, ezta. Baina, bueno, egia esan, Tomani Diabatek eginda 20 urteotan, beste guztiek 700 urteotan egin zuten beste. Tomani Diabateren aita, Zidiki Diabate, hil zan 1986an, bera jaio zan 22an, eta nahiko zaharra zenean 86an hil zan. Eta bera izin zan mande kulturaren nola bain number one, ez da, kora jole famatuena, the king of the kora deitzen zioten berari, bere herrialdean. Baina berak ez zuen, nola bain baztertu egin zuen, Tomani izin zan bere aita baztertutako semea. Zigurazko errena zalako, Tomani Diabate errena zan, jaiotzez, eta bere aitak ezion inoiz erakutsi kora jotzen. Eta hori egia esan naiz, eta agian beraren zatazieran tragedia handi bat izin zala, azkenean izin da oso ona beraren zat.
Pizgarria izan zaiolako igual.
Azkatasun osoa, berak autodidate izin zan, bere kabuz ikasi zuen kora jotzen, naiz eta bere aita kora jolea handiena izan Malikoa, baina bere kabuz ikasi behar izan zuen, eta agian horrezegatik askatasun handi bat izan zuen, berak garatzeko nahi zuen bidetik, eta ez jarraitzeko bere aitak, eta zera aurretik hainbeste ehundaka urtetan jarraitatuko bidea, nolabait errepikatzea antzekoak aurrekoak egiten zauena. Diabatek apurtu egin zuen kate hori eta bihurtu zan kora jolerik eta handiena. Oso gaztea zenean, 21 urterekin, hori zen zan 1988an, bera joan zan Londresera, kontzertu batzuetarako, sartu zan hor Londresen estudio batean, eta 3 orduetan egin zuen kora musikatresna horren etorkizuna aldatu zuen diskoa, 3 orduetan bakarrik egin zuen Kaira izeneko disko legendarioa benetan. Lehenengo aldiz, kora jole batek grabatu zuen bere kabuz, kora beti izin zan taldeko musikatresna bat, eta kantariei laguntzeko euren kopletan, euren trobetan zera musikagaz. Diabatek, Tomani Diabatek egin zuena izin zan bere kabuz egitea. Bakarlari moduan hartu zuen repertorio tradizionala eta hasi zan improvisatzen. Hasi zan berak garatu zuen, bere kabuz garatu zuen teknika, ba, nik esango nuke errepika ezine, eta aurkitu egin zuen mundu berri bat musika tresna honetarakoa. Hortik aurrera, hori izin zan 86an, hortik aurrera Tomani Diabate ibili da azkenengo 20 urteotan hainbeste lekuetan bere koragaz. Alde batetik Indiako hindi musikariekin, flamenko musikariekin, Ketama taldearekin eta Danny Thompson kontrabasu jolearekin egin zuten, osatu zuten Songai irukotea, bidizko egin zuten, eta bueno, niko goratzen naiz Tomani Diabate zuzenean lehenengo aldiz ikusi nuen Gasteizen 1989an izin zan kontzertu hori, eta goratzen naiz momenturen baten Tomani Diabate bere koragaz hain harin eta hain urrun zegoen, ez, ba, beste musikariak geratu ziren horrela berari begire, eta Juan Carmona Ketamaren gitarjolea, Abitxuela legendarioaren semia, geratu zan horrela berari begire eta bapatean esan zion Toumani ere un motruo eta Toumani zuen ulertu baina gero eta harinago eta gero urrun eta urrunago bere koragaz. Hori izin zan orainia 20 urte, claro, eta 9an izin zan kontzertu hori Gasteizen, ondo gogoratzen dudana. Gero Toumani dia bate egon zan Taj Mahal bluesmanekin eta grabatu zuten disko bat Gramiduna izin zana, jazz musikariekin hasi zan be bai Maliko, baina beste kulturetako musikariekin lanak egiten esate baterako Ali Farka Touregaz, baita Baseko Kouyategaz, Engoni jotzen dauena musikari horrekin be bai. Gero egin zuen aspaldidanik bere ametza sana eta osatu zuen Simetrik orkestra famatu hori Euskal Herrian izan genuen pasaden iraiaren 8an egon ziren Getxon aste zinabe izin zan beste kontzertu handi batean eta horto humanidia batik gainera planteatu zuen kontzertu apur bat bere herrialdetik urrun egonda lezio moduan, beraz erakutsi zigun akademia bat izango balitz moduan zer egin alden musikatresna horrekin. Hau ze da, ez da musikatresna erreza benetan, hogeita bat soka dauz musikatresna honetan, koran erdi arpa bat, erdi lauta den musika tresna eta lau zera atzamar besterik ez dire erabiltzen. Erpurutxoa ezkerrakoa erabiltzen da erritmoa egiteko eta melodia beste erpurutxoarekin eta gero bi erakusleak erabiltzen dira improvisazioa egiteko. Beraz, musikatresna honekin orkestra bat dago, orkestra txiki bat dago, bakarrik musikatresna honekin. Gero, orkestra simetrik famatu horretan, ba, musikariak batzutan ailegatzen direzken atokian dozena batera izateko, baina beti izin dire gauzak nola baite kora egondana hainbeste aventuretan, beste munduko musiketan eta musika tresnekin. Be bai, rock munduan egonda Damo Salvan esate baterako Inglaterrako rock izarrak deitu zion bere disko batentzakoa eta azkenengo, osea, pasaden urtean be bai Björk Islandiako musikariak egin zauen bere azkenengo diskoan bi kantuetan Toumani dia bate ere badago eta bueno, aipatu ditut bakarrik batzuk, baina bera egonda ba literalki 5 kontinentetan oso musikari eskatu, ezta, leku guztietan. Eta bat batean grabatu egin dau berriro Londresen, berriro bakardade osoan Demande Variations izenekoa. Nola baite hor dauz Bajek egin zuen Goldberg Variations famatuak eta horretaz apur bat inspiratua grabatu dau disko hau hemen daukaguna, Demande Variations. Livingston Studioetan Londresen grabatutakoa eta esan dugun moduan hemen musika tresna eta musikari bakarra Toumani jabate da. Eta pentsatu alduguna da agian hau disko, ba ez dakit oso disko gatza edo puristentzako zera oso ortodoxoa direzen jarratzailentzakoa dala, baina ez da nire ustez horrelakorik. Eta naiz eta musika tresna bakarra izan, hemen daukagun musika benetan harrapatzen zaitu berehala musika honek. Bueno, ba, hemen dauzen kantui begire, 8 kompozizio dauz, berak egindakoak, eta bueno, bi gutxienez dire Kaira diskoan egondakoak, hainbeste doinu lehenko diskoan egondakoak, eta bueno, azken finean Mande tradizio horretatik hartutakoak. Baina badauz berriak eta naiz eta zaharrak izan aldatzen dire guztiz. Entzungo dugu, azteko, bueno, denbora asko ez daukagu, kantu luzeak dire. Luzena, hauze da, Si Nahani, dan erengokoa disko honetan, eta bueno, kantu honetan egiten duena Toumani dia batek da nolabait batzea Fula kulturaren lau leinu garrantzitsuak dauzenak musikarien artean. Hori izin da ardatza, baina gero bebai nolabait kompozizio honetan agertzen dire Maliko tradizio zahar horretatik hartutako kantuak. Batez be graiot, mantinga koblakari baten zera funtzioa, euren historikoa izin da, nola esaten dire, gizarte horretan ziren agintariak edo artistak edo pertsona garrantzitsuan laudorioak egiten zire, eurei egindako laudorioak. Hori da batez be funtzioa musika honena. Eta horre be euren historia dago, nola baita edo, euren historiaren irakorketa bat, bai. Eta hori da dagoena, ze idatzirik ezer ez dago kultura horretakoa, garai hartan. Entzungo dugu beraz kantu hau, luzetxoa da, 10 minutukoa, baina benetan hasieratik entzuten dugu Tomani Diabateren teknika hori eta liruratuta geratuko gara. Konparatu egin dute Tomani hainbeste, bueno, hainbeste musikari batzuek, nolabait herri musikatik agian sortutakoak edo klasikotik, baina eroan dutena euren musika tresna eta euren musika beste esparru
batera, ez da?
Batera goiko, beste mundu batera, osotasun osoa daukagun mundu horretan. Hemen aipatzen dire adibidez gitarras, ba Andres Segovia izin alda bat edo Paco de Lucía be bai, naiz eta zera, solfeorik ez jakin.
Paco Luziak ez daki son.
Ez dut uste, ez. Agian zeo zer ikasi dau gero txoa, baina Paco de Luziak ez da solfeo duna, ez.
Zen ez, jotzen du beraz.
Bai. Tomani Diabatek ez dut uste. Gero, bueno, hauek batzutan egin dute olako zeo zer gero grabazinoetan, errezago egiteko gauzak eta bar, baina euren musika zera ez dago oinarritute irakurketa sistema baten. Bebai Ravi Shankar, zera Sitar Jolea, Yehudi Menuhin agian ja hilda dagoen Bibolin Jolea, ba, mai horretakoa daukagu benetan Tomani Diabate. Thank you.
amar minutu izan dira, koranenak, Toumani Diabatek eskaini dizkigunak, de Mandé Variations diskotik ateratako kanto izan da, amar minutuko iraupena izan duena, baina minutu guztiak izan dira entzungarriak eta politak. Ba, berarekin jarraituko dugu eta ze pieza entzungo dugu orain honetan?
Bitu, hau lehenengokoa entzun duguna Machine Head izeneko kora bategaz egindakoa izan da, eta gainera afinazio ezberdina Egiptotik berak importatu dauen afinazio bategaz. Eta kora hori da aintzinekoaren antzekoa, azken finean, baina aldaketa pare bat dauz, sokak edo soka batzuk ezberdina dire arpetan erabiltzen direzenak metalikoagoak, eta bestetik trastetan dauzen giltzak, zera, afinatzeko ezberdina dire, ez dire urrezkoak, baizik eta metalezkoak. Hori da, berak sortu du dauen eta aldaketa txiki bakarra. Horretaz aparte, berak esan dugun moduan ez dago onartzen elektrifikazioa, badauz gaur egun kora elektrikoak eta grabatuak izin dire. Berak ez dago onartzen horrelakorik, berak esaten dago, ba bueno, ez dauka beste zerarik.
Estala baina, behar, ez da?
Hori da, ez beharrezkoa, berak esaten dago, berak jotzen dauen moduan, bakarlari moduan, batez bedizko honetan, ez dako beste zera beharrik. Bai, urrengoko kantua entzungo duguna, deitzen da Ali Farkato Ure. Hauze, estudioan bertan, Londresen, egin zuen, komposatu egin zuen, kantu hau, pieza hau, eta gero improvisazioaren kontua izin da batez be kantu honetan izango duguna. Berak esaten dau, ba, Ali Farkato Ure bera baino asko zaharragoa zan, esan Mande, zera, etniakoa, baina lagun haundiak egin ziren biak. Berak esaten dau, topatu zirela, elkartu zirela lehenengo aldiz 1980an. Eta Ann Hunt, World Circuit disketzeko andrak, joan zan Malira biok harremanetan jartzeko. Eta antza, andra hori joan zan Ali Farkato Uren baserrira, Niger ibaiaren ondoan, Niafunke irian, bera nekazari bat zan azken finean Ali Farkato Ure. Eta komentatu zion, eta berak Toumani Diabatek dino, berak deitu zion, deitu ez, berak egin zuen aizin zan irratian, ze telefonorik ez, irratian iragarki bat jarri esateko Ali Farkato Urere, ba, gusto handia izango zuen berarekin topatzeko eta elkartzeko, ezagutzea eta musika egiteko eta bar. Eta berak esaten dau, bi egun pasatu ziren eta Ali Farkato Ure Maliko beste puntan 1500 kilometrora bizi zan, basamortuan bertan ia, eta orkestu zan bere etxean. Berak esaten dau Ali Farkato Ure horrelakoa zan, zitzaion guztetan asko denbora galtzea alperrik, eta egin zuena izen zan bere ala joan bere etxera. Hortik aurrera laguna handiak izan ziren, eta batez be orain urte eta erdi, orain urte pare bat, Mande hotelean, Malin bertan Bamakon grabatu zuten disko hori, bai, goretzen zara, programaren izan gendun. Eta bueno, hori izin zan azkenengo grabazioa, elkarrekin egin zutena, eta orain daukaguna da omenaldi bet Toumani Diabatek egin ziona berari Londresen.
Lagun handiak ziren Ali Farka Toure eta Taumani Diabate eta Hilda Gero Londresen disko berri honetarako omenezko kantu hau dedikatu zion. Berarekin jarraituko dugu azken minututan Pedro eta orain ze eskainiko digu berak?
Bai, hause orain entzungo duguna, azkenengoa, hiru entzungo dugu, bost dauz guztire diskoan eta disko osoa entzungarria oso, baina hause Kauntinen Sisoko izenekoa, kasu honetan zera, betiko kora bategaz daukagu Taumani lanean, eta hause da Alalake, beste kantu bat zaharrago, tradiziokoa, baina berak aldatzen dauena, berak egiten dau harinago eta nolabait improvisazioen bitartez beste kantu berri bat egiten dau Taumani Diabatek.
Se bi orduak bete ditugu, ba azken minututan Toumani Diabateren azken disko eduki dugu, The Mandé Variations, baina hori baino lehenago beste hainbat gauza, Cat the Power, Thunder Express, Dotquick Murphys, The Cabrians, Lenois, Dulcarama Asturiasetik, Proyecto Miño, Baldo Martínezena, Anari eta Dantzan ere ibili gara, Hortzak Dantzan izeneko diskoarekin. Ez da gutxi, ordu pare baterako. Gustara egon bazarete, aurreratuko dizuegu, segurazki datorren astean, Pedro, izango dugula Etiopiako musika, ez da?
Hori xe da, aste honetan ez dugu denborarik izan, patxada zentzuteko, merezi duen moduan disko horrek, eta entzungo dugu Etiopik izeneko bilduma mirazgarri hori.
Ba, ordura arte, leunok.
Working on a T-bone steak, I like on it flying over to the Golden State.